Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää. Tervetuloa kevään viimeisen Raamattubuffeen pariin. Raamattubuffeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tahdomme tässä viettää kanssasi hetken Raamatun ikuisten aarteiden parissa. Kansanlähetyksen visio on, kuten edellä sanottiin, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. 3 varttia, sen haluamme nyt olla kanssasi. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa kanssani on kotimaisen työn aluekoordinaattori Anssi Savonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinulla on tänään kevätkauden viimeisessä Raamattubuffeessa opetusvuoro, mutta meillä kansanlähetyksessä tapahtuu, vaikka kesällä ei Raamattubuffeita tule, niin meillä on tulossa hienot kesäpäivät. Millaiset päivät ovat tulossa?
Heinäkuun ensimmäisenä kokonaisena viikonloppuna, eli 6.–8.7.2018 vietetään Ryttylässä kansanlähetyspäiviä. Ja kansanlähetyspäiviä ainakin itse odotan todella paljon, koska ne on jotenkin hieno, upea tapahtuma nähdä kerralla paljon ystäviä ja uusia ihmisiä. Kansanlähetyspäiville tulee 1000 ihmisiä ja jotenkin iloitsen siitä, että kokonaisena isona joukkona Jumalan kansana saamme viettää kesäpäiviä yhdessä. Ja kansanlähetyksessä iloitsen siitä, että meillä kansanlähetyspiireissä on hyvin paljon pienryhmiä, joissa muutaman hengen porukoilla kokoonnutaan rukoilemaan ja lukemaan Raamattua. Erilaisia toimintoja on ja sitten on isompia yhteisöjä piireissä. Ja sitten kerran vuodessa pääsemme kaikkien yhteisöjen, kaikkien pienryhmien kesken kokonaisena Jumalan kansana viettämään kansanlähetyspäiviä isolla joukolla. Niin se on minulle suuri ilo.
Kiitos, ja kansanlähetyspäiväthän on loistava mahdollisuus sellaiselle, joka on vaikka näin Raamattubuffeen välityksellä vain tutustunut kansanlähetykseen, niin tulla kesäpäiville ja tutustua, mikä kansanlähetys on, niin vielä suuremmin tulla tutuksi. Mielenkiintoista puhua kansanlähetyspäivistä tänään, koska sinä opetat tekstistä, jossa sanotaan tämän vuoden kansanlähetyspäivien teema, eli minä olen teidän kanssanne.
Kyllä.
Mutta täällä studiossa meidän kanssa on myös muita. Keskustelijana aluekoordinaattori Juhani Koivisto, tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet ulkomaisen työn aluekoordinaattori, täytyy tarkentaa näin kuin Anssi on kotimaisen työn. Sitten on ei koordinaattori, vaan kurssi vastaava kansanlähetysopistolta Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitos.
Jatkamme kohta porukalla keskustelua pyhäpäivän teemasta, mutta hiljennymme ensin pieneen rukoukseen ja sitten katson kirkkovuosikalenterista pyhäpäivän teeman, joka on salattu Jumala. Rukoilemme. Kiitos Jumalamme, että et ole jättänyt ilmoittamatta itseäsi meille. Pyhäpäivän otsikko on salattu Jumala. Sinun olemuksesi on meille salattu. Emme voi ymmärtää kaikkea, mutta kiitos ilmoituksesta, kiitos Raamatun sanasta, joka ohjaa meitä tuntemaan sinut. Kiitos, että kerran iankaikkisessa elämässä saamme ymmärtää kaiken suuruutesi viimeistä piirtoa myöten. Auta meitä tyytymään siihen, mitä olet meille ilmoittanut nyt sanassasi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja pyhäpäivän teemaa kirkkovuosikalenteri selittää seuraavasti. Salattu Jumala. Pyhäpäivän tekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Hän vaikuttaa luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen, vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen. Näin pyhäpäivän teema salattu Jumala aukeaa kirkkovuosikalenterissa, mutta miten se aukeaa täällä studiossa olevien keskuudessa Anssi, Markus ja Juhani? Millaisiin ajatuksiin? Salattu Jumala.
Tämän päivän teemat ovat tietyssä mielessä monikerroksisia, että on pyhän kolminaisuuden päivä, jonka teemana on salattu Jumala, ja sitten teksti on lähetyskäskystä Matteuksen mukaan. Se on kolme näkökulmaa, jotka liittyvät yhteen. tietysti tämä teema salattu Jumala muistuttaa meitä siitä, että Jumala on suuri ja meille jollakin tavalla myös käsittämätön. Toisaalta ilmoitettu, mutta toisaalta paljon suurempi kuin mitä käsitämme ja ymmärrämme ja joudumme olemaan nöyriä tämän tosiasian edessä.
Kiitos. Markus.
Mulle tämä teema, niin kun mä lähden siitä, niin kun ajattelemaan tätä koko teemaa salattu Jumala siitä sanasta käsin, salaisuus, mikä tulee sanasta mysteeri, ja se viittaa myös teemaan mystiikka, eli kristillinen mystiikka on aina pyrkinyt lähestymään Jumalaa, salaista Jumalaa jotenkin mietiskelyn kautta, sanojen kautta, jotka viittaavat siihen, jota ei voi sanoin kuvata. Eli se avaa meidän ajattelumme sitä kohti, jota ei voida edes sanoittaa niin kuin sellaisena kuin se todellisuudesta on. Et se on niin kuin jotain paljon enemmän, mitä me voidaan koskaan edes sanottaa. Ja mä ajattelisin, että tämmöisen Jumalan äärellä on valtavaa niin kuin jotenkin pysähtyä vaan jäädä ihmettelemään.
Kiitos, Markus. Anssi.
Minua puhuttelee tässä teemassa erityisesti se, että Jumala on toisaalta jotakin niin ylivertaista ja kaukana meistä ihmisistä, että ei häntä tällä pienellä päällä ja vähäisellä älykkyysosamäärällä pysty niin kuin tavoittamaan mitenkään. Mutta sitten toisaalta Jumala on armossaan tullut meitä lähelle, ilmassut meidät sillä tavalla, että hän on mitä niin kuin luonnollisin asia ja helpoin asia käsittää. Jos ajattelen omia lapsiani, niin hämmästyttää yhä uudestaan se, että miten pienenä lapsi niin kuin ottaa tavallaan kokonaisuuden Jumalasta käsissä. Se on hänelle jotenkin niin hirveän luonnollista ja ei lapselle tarvitse selittää, että kuka Jeesus on. Hän jo niin kuin, ennen kuin hän edes osaa puhua, niin jo jotenkin ymmärtää, että kuka Jeesus on. Et se on ihanaa, että Jumala, joka on meistä kaukana niin suuri ja valtava, että emme voi häntä ymmärtää, niin kuitenkin on niin meitä lähellä tässäkin studiohetkessä, että jotenkin me saamme olla hänen kanssaan ja keskustella hänestä, ja hän rakastaa meitä ja pitää meistä huolen, niin tämmöisen lähelle tulleen salattu Jumalan kanssa on ihana olla.
Hienoa, mielenkiintoisia ajatuksia. Jatketaan keskustelun muodossa sitten Anssi sinun opetuksen jälkeen ja mennään opetusta kohti lukemalla nyt päivän tekstin. Ja Juhani, pyydän, että lukisitko päivän evankeliumitekstin, joka on talletettuna Matteuksen evankeliumin lukuun 28 ja sen loppujakeisiin, eli jakeista 16 aina jakeeseen 20 saakka.
Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Kiitos Juhani. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Jatkamme opetusta kohti kuuntelemalla musiikkia. Nuorisokuoro Akape esittää kappaleen Pyhä. Nuorisokuoro Akape esitti kappaleen Pyhä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa ja nyt pääsemme päivän opetuksen pariin ja kotimaisen työn aluekoordinaattori Anssi Savonen on valmiina opettamaan. Nyt on opetuksen aika, Anssi, ole hyvä.
Ollessani ala-asteen toisella luokalla aikanaan 80-luvulla meidän koulu osallistui muiden päijäthämäläisten koulujen tapaan erään pankin järjestämään piirustuskilpailuun. Alueen jokaisen eka- ja tokaluokkalaisen piirustukset lähetettiin kilpailuun. Muistan elävästi, kun luokassa, hiljaisuuden ja järjestyksen vallitessa, jokainen tuotti omaa taideteostaan. Jokaisella oli omat väriliidut, joista oli käsketty pitää hyvää huolta. tunnollisena koululaisena olin kauhuissani, kun huomasin, että ruskea väriliitu puuttui värikynäkotelostani. En uskaltanut mainita opettajalle, että olin hävittänyt väriliidun. Ongelma oli vain siinä, että piirustuskilpailun aihe oli harrastukseni, ja olin piirtämässä itseäni hiihtämään kahden suuren puun väliin. Kaikki alakoululaiset tietävät, että puun runko on ruskea, mutta minä reppana jouduin piirtämään kuusten rungot mustalla värillä. Kun aikanaan piirustuskilpailun tulokset julkistettiin, kävi ilmi, että minun piirustukseni oli voittanut koko maakunnallisen piirustuskilpailun. Jälkeenpäin olen järkeillyt, että piirustuskilpailun tulokset ratkaisessa raadissa olleisiin taiteilijoihin on osaltaan vedonnut mustat ja jykevät puun runkoni alakoululaiselle harvinaisen värivalinnan takia. Kertomani esimerkki osoittaa, että joissain asioissa tulee hyvää tulosta, vaikka lähtöasetelmat olisivat nihkeät. Päivän evankeliumitekstissä kerrotaan, että Jeesus uskoi maailman suurimman tehtävän aika repaleiselle opetuslapsijoukolle. Juudaksen kavallus oli harventanut porukan vahvuuden 11 mieheen. Paikalla olleista muutaman kerrotaan epäilleen Jeesuksen ylösnousemusta ja koko Jeesuksen missiota. Silti näiden epäilysten ja epävarmuuksien keskelle Jeesus lataa lähetyskäskyn, tehtävän viedä sanoma Jeesuksesta kaikkeen maailmaan. Jeesus ei ruvennut peruuttelemaan antamaansa kutsua, vaikka näkikin opetuslapsijoukon heikkouden. Jeesus tiesi, että pyhän kolminaisuuden varassa hänen, isän ja pyhän hengen laatima pelastussuunnitelma tulee toteutumaan. Jumala haluaa osoittaa pyhyytensä ja kaikki valtiutensa viemällä asiat haluamaansa päämäärään heikkojen ja epäluotettavien ihmisten kautta. Tänä päivänä kristittyjä on enemmän kuin 11. Evankeliumin sanoma Jeesuksesta on viety miljardeille. Tämä osoittaa sen, että Jumalan salattu siunaus saa vähäpätöisenkin alun kukoistamaan ja tuottamaan. Pyhän kolminaisuuden päivänä tiedostamme vahvasti, että kristillisen uskomme kohteena on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Meillä on yksi Jumala, joka toimii kolmena persoonana, Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Meillä on tänään tutkittavana ainakin kolme aihealuetta. Ensimmäisenä salattu Jumala, toisena lähetystehtävä ja kolmantena aiheena on kaikkivaltias kanssamme. Käsitellään ensimmäisenä salattua Jumalaa. Jos Jumala olisi täydellisesti salattu, on mahdollista, että emme tuntisi edes termiä Jumala, eikä ymmärrykseemme mahtuisi Jumala-kysymystä pohtivaa lokeroa. Kun meillä on kotona jokin täydellisesti lapsilta varjattu salaisuus, ei lapsilla kuulu energiaa eikä aikaa salaisuuden selvittelyyn. Jos taas lapsilla on pientä vihiä salaisuudesta, salaisuuden ympärillä ei ole hetkenkään rauhaa, vaan koko ajan joku on ottamassa salaisuudesta selvää. Joulun ajan joululahjasalaisuudet ovat yksi tällainen asia, josta lapset jaksavat olla koko ajan kiinnostuneita. Jumala on ilmaissut itsensä yleisellä tasolla, esimerkiksi luonnossa ja kansojen kohtaloissa. Sen vuoksi Jumalan olemassaolo ei ole täydellinen salaisuus kenellekään. Roomalaiskirjeessä kerrotaan, kuinka Jumalan yleisen ilmoituksen piirissä elävillä pakanoilla on sydämessään jonkinlainen tieto ja muisto Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Roomalaiskirjeen toinen luku. Jokaisella ihmisellä on siis sisäänrakennettuna käsitys Jumalasta, mikä ei millään meinaa jättää ihmistä rauhaan. Jumala-kysymystä ovat joutuneet käsittelemään myös ne, jotka ovat omalla kohdallaan ratkaisseet kysymyksen uskomalla, että Jumalaa ei ole. Pakanakansojen esimerkki auttaa meitä ymmärtämään, että Jumala haluaa ihmisten olevan tietoisia hänestä. Mutta ei Jumala ole halunnut jättää ihmiskuntaa epävarmojen arvailujen varaan. Jumala oli jo ennen aikojen alkua valmistanut pelastussuunnitelman syntiin langenneelle ja Jumalasta vieraantuneelle ihmiskunnalle. Jumala valitsi pelastussuunnitelman välikappaleeksi Israelin kansan, jonka kautta Jumalan siunaus oli tarkoitettu kaikille kansoille. Kun luemme Vanhaa testamenttia, huomaamme, että pyhä Jumala oli omalta kansaltaankin siinä määrin salattu, että israelilaiset eivät voineet katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Syntinen ihmiskunta ei sellaisenaan voi kohdata elävää Jumalaa, jonka pyhyydellä on taipumus tuomita kaikki synti ja joka polttaa tuhkaksi kaiken epäpyhän. Edes Herran palvelija Mooses, jolla oli erityisen läheinen suhde Herran kanssa, ei saanut tulla liian lähelle palavaa pensasta, jonka kautta hän sai kohdata Jumalan. Jumala myös näytti itsensä Moosekselle takapäin, mutta Jumalan kasvoja ei Mooseskaan saanut nähdä. Yksikään syntinen, joka näkee Jumalan kasvoista kasvoihin, ei voi näet jäädä eloon. Kun aika koitti, Jumalan suunnitelmassa pelastaa ihmiskunta koitti ratkaiseva vaihe. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi maailmaan. Vanhan testamentin profetiat saivat täyttymyksensä Jeesuksessa. Apostoli Johannes kirjoittaa, me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Opetuslapset saivat viettää aikaa ihmiseksi tulleen Jumalan kanssa. Jumalan salaisuus on siinä, että hän kätkeytyy vastakohtiinsa. Juutalainen uskonnollinen johtajisto ei mitenkään voinut hyväksyä sitä, että Nasaretin puuseppä oli Jumalan poika. Jumala otti kuitenkin meidän pelastamisemme tähden orjan muodon, tuli kaikessa kaltaiseksemme. Näin Jumala pystyi ihmisenä sovittamaan ihmiskunnan synnit itsensä kanssa. Ihminen ei luonnostaan voi hyväksyä sitä, että kauhistuttavimmissa asioissa, Jumalan pojan kärsimyksessä ja ristin kuolemassa piilee Jumalan suunnitelman suurin ja ihmeellisin salaisuus. Se, mikä ihmisen silmään näyttää tappiolta, onkin Jumalalle voitto. Ihmiselle näyttäytyy suurimpana tappiona se, että joutuu luovuttamaan elämänsä hallintavallan korkeampiin käsiin. Mutta joka elämänsä Jeesukselle antaa, pääsee sisälle Jumalan valtakunnan salaisuuteen. Sillä tiellä saamme vielä kerran perillä taivaassa katsella Jumalaa iankaikkisesti kasvoista kasvoihin, eikä hän ole meille outo eikä vieras. Vanhan testamentin Job sanoitti ihmisen kaipauksen seuraavasti, minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä, ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin, ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Jobin kirjan 19. luku. Kun ihmisinä kaipaamme salatun Jumalan luokse, ilmennämme sitä, että olemme Jumalan kuvia. Kaipaamme, koska myös salattu Jumala kaipaa ihmistä yhteyteensä. Jumala ei tarvitse ihmistä itsensä takia, sillä hänessä itsessään on jo kaikki. Kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä tapahtuu ylitsepursuavaa rakkautta, johon ihmisen rakkaudella ei voi lisätä mitään. Kolmiyhteisen Jumalan persoonien välinen rakkaus on täynnä luomisvoimaa ja on luonteeltaan uutta elämää synnyttävää. Jumalan ylitsevuotava ja uhrautuva rakkaus ilmenee siinä, että Jumala haluaa armosta ja omasta vapaasta tahdostaan lahjoittaa itsensä tälle kärsivälle ja Jumalasta kauas ajautuneelle ihmiskunnalle. Tutkitaan seuraavaksi lähetystehtävää. Lähetystehtävä, jonka Jeesus päivän tekstissä opetuslapsilleen antaa, on itse asiassa Jumalan tehtävä, Jumalan missio. Ihmeellistä on se, että maailman hienoimmassa suunnitelmassa ja strategiassa on tilaa ja paikka ihmisen toiminnalle. Jumalan suuruus tulee esiin siinä, että hän pelastaa ihmisiä toisia ihmisiä käyttäen. Jeesus käski meitä opetuslapsiaan menemään ja tekemään, kastamaan ja opettamaan. Jumalan valtakunta on liikkeessä oleva kansa, joka kuljettaa valtakunnan salaisuutta eteenpäin tekemällä ja puhumalla. Erämaan keskellä on keidashetkiä, kun joku puhtaalla vedellä kastetaan, osalliseksi Jumalan suurista teoista. Ketään meistä ei olisi kastettu ilman ihmisiä, eikä kenellekään meistä olisi opetettu Jeesuksesta, elleivät ihmiset olisi sitä tehneet. Isän ja pojan lähettämä Pyhä Henki on rohkaissut ja puolustanut seurakuntaa niin, että sillä on ollut voimaa noudattaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Yhä edelleen tehtävä on kesken, mutta Jeesuksen valtuutus ja käsky on edelleen sama. Pohditaan kolmanneksi sitä, mitä merkitsee kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolo kanssamme. Meillä ihmisillä on taipumus omavoimaisuuteen. Mielellään ottaisimme Jumalan valtakunnan todeksi tekemisen omiin käsiimme. Herkästi katselemme Raamattua työkirjana ja päättelemme, että nyt on lähdettävä liikkeelle tekemään, kastamaan ja opettamaan. Mielestäni ylösnouseen Jeesuksen olennaisin sanoma on kuitenkin lähetyskäskyn kehyksessä. Jeesushan sanoo jakeessa 18, että hänelle on annettu kaikki valta. Ja jakeessa 20 hän sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Mahdottoman näköinen missio, kaikkien kansojen tekeminen Jeesuksen opetuslapsiksi, tuleekin yhtäkkiä mahdolliseksi ja jotenkin mielekkääksi, kun huomaamme, että missiota on toteuttamassa yhdessä meidän kanssamme kolmiyhteinen Jumala. Kaikki voimat ja kaikki vallat omaava Jeesus haluaa tälläkin hetkellä olla läheisissä tekemisissä sinun ja minun kanssani. Yksi Jeesuksen nimistä on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Pyhän henkensä kautta Jeesus on todellisesti läsnä jokapäiväisessä elämässämme, vaikka emme taivaassa meille sijaa tekevää Herraa voikaan juuri nyt kasvoista kasvoihin nähdä. Jumalan todellinen ja läheinen läsnäolo antaa positiivista boostia tekemisiimme Jumalan lapsina, sillä hänen kanssaan tällä hetkellä levällään olevat Jumalan valtakunnan projektit saadaan vielä kerran päätökseen. Paavali kirjoittaa, nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. 1 Korinttilaiskirje 13. Vaikka Jumala on meille vielä salattu, me emme ole salattuja hänelle, joka meidät täydellisesti tuntee. Jumala tietää vikamme ja erheemme, ja Jumala tietää lahjamme ja kykymme. Hän haluaa ottaa koko paketin käyttöönsä, paljastaakseen salaisuutensa meille ja koko maailmalle. Salatulla Jumalalla on tarvittava voima ja rakkaus tehdä tuhkasta timantteja.
Kiitos Anssi opetuksesta. Meitä opetti siis Anssi Savonen ja studiossa on myös Markus Korri ja Juhani Koivisto. He ovat valmiina keskustelemaan seuraavan musiikkikappaleen jälkeen tästä opetuksesta päivän tekstistä. Pyhän kosketus esittää Et cetera ja tuon kappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jolla tulee tietoa siitä, miten voit tukea tämän ohjelman tuottajan kansanlähetyksen toimintaa.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Ennen mainoskatkoa Et cetera esitti kappaleen Pyhän kosketus. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja studiossa on äsken meitä opettanut Anssi Savonen ja keskusteluun valmiina olevat Juhani Koivisto ja Markus Korri. Nyt on keskusteluun aika. Millaisissa ajatuksissa veljet olette?
No, Anssi tässä opetuksessa on mielestäni hyvin yhdisti toisiinsa kysymyksen salatusta Jumalasta ja sitten lähetystehtävästä. Yleensähän kun puhutaan lähetystehtävästä, niin puhutaan Jumalan ilmoituksesta siitä, että Jeesus on tehnyt pelastustyönsä ja sitä viedään kaikille kansoille. mutta myöskin tämä teema salattu Jumala liittyy lähetykseen eri tavoin ja sillä tavalla, että me emme sitä aina pysty huomaamaan. Mutta joudumme kysymään, miksi joidenkin kansojen keskuudessa evankeliumi näyttää saavuttavan vastakaikua. Miksi Jumala puhuttelee jotakin henkilöä sairauden, kärsimyksen tai miksei menestyksen kautta. On tällaisia asioita, joita Jumala käyttää vetääkseen ihmisiä puoleensa ja ymmärtäisin, että nämä kuuluvat tälle salatun Jumalan alueelle, jota emme pysty käsittämään emmekä luotaamaan. Tällaisia ajatuksia nousi mieleen.
Kiitos. Mites Markus?
Ja musta tämä oli kiinnostava ja jotenkin avaava tämä jaottelu, minkä Anssi teki, että tässä on tämä niinku salatun Jumalan olemus ensinnäkin. Mitä se meille tarkoittaa ja miten se niinku heijastuu Vanhan testamentin lehdillä, kun Jumala on salattu todellakin. Ja sitten mä ottaisin melkein kakkoseksi tämän niin kuin kaikkivaltias kanssamme, tämän, minkä Anssi toi kolmanneksi, eli kun Jumala tulee ihmiseksi, Immanuel, niin Jumala paljastaa meille Jeesuksessa kasvonsa. Ja siitä me saadaan sitten se niin kuin lähetys ja kastekäsky mennä kaikkeen maailmaan, tehdä Jeesuksen opetuslapsia kastamalla ja opettamalla, niin kuin kirjaimellinen sanamuoto kuuluu. Eli Jumala kun paljastaa meille kasvonsa Jeesuksessa, niin se avaa meille lähetys- ja kastekäskyn. Ja Jumala haluaa, että me tehdään hänen kauttansa lisää näitä Jumalan kuvia. Ja Jumalan kuviahan tehdään nimenomaan sillä, että me katsomme Jumalan kasvoja. Kun me tulemme niin kuin Jeesuksen kautta Jumalan kasvojen eteen, me emme ole enää Jumalan edessä syntisiä, muuten me emme voisi katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin. Kun me tullaan Jumalan eteen, katsotaan häntä kasvoista kasvoihin Jeesuksen kautta, niin silloin meidän Jumalan kuvallisuus konkretisoituu. Ja näin ihmisistä tulee Jumalan kuva, niin kuin se alkutilassa on tarkoitettu olevan.
Kun teemana on salattu Jumala, niin sen vastakohtana on tietysti ilmoitettu Jumala. Ja mitä Markuskin tuossa kertoi, että Jeesuksessa saimme katsella Jumalaa. Se tulee esiin tässä, kun Anssi viittaa Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeisiin. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, joka isä ainoalle pojalle antaa. Tässä Jumala, tässä jakeessa selkeästi kuvataan Jumalan ilmoituksen kirkkaus. Toisaalta Jumala on salattu, mutta toisaalta hän on ilmoittanut itsensä ja me voimme häntä lähestyä ja Jeesuksessa voimme häntä katsella. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku siitä selkeästi opettaa ja puhuu.
Tämä on mielenkiintoista, niin kuin tuossa Markus tähdenti, että Jumala tuli kanssamme ja tässä opetuksessa oli myös Jeesuksessa, mutta lähetyskäskyssä sanotaan, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun saakka. Ja sitten kun katsotaan Raamatun suurta kertomusta, niin Jumala on johdattanut ja ollut meidän kanssamme jo ennen kuin Jeesuskin tuli, että miten salattu Jumala on niin kuin koko ajan meidän kanssamme.
Niin kuin me Vanhassa testamentissa luetaan, kuinka Jumala johdatti omaa kansansa ensinnäkin siihen liiton piiriin, teki ihmisen kanssa liiton ja useammankin kerran eri tavoin ja sen jälkeen sitten johdatti kansaa kohti luvattua maata, jossa sitten niin kuin lupaukset olivat täyttyvä. Ja Jeesuksessa ne lupaukset sitten täyttyy ja Jumala paljastaa ensimmäistä kertaa Jeesuksessa ihmiselle kasvonsa. Ei hän Moosekselekaan paljastanut kasvojaan. Hän, kun Mooses kysyy, että anna minun nähdä kirkkautesi, niin hän asettaa Mooseksen kiven koloon ja suojaa häntä kädellään, että Mooses ei niin kuin pala poroksi. Ja hän antaa niin kuin nähdä itsensä selkäpuolelta, kun hän on kulkenut ohitse. Mutta Jeesuksessa hän paljastaa meille kasvonsa. Ja se on niin kuin konkreettista niin kuin lähelle tuloa. Siinä ei ole enää salaisuutta, siinä ei ole enää verhoa. Ja mitä Jeesuksen kuolinhetkellä tapahtui, niin temppelin väliverho repeää kahtia ja Jumalan kaikkein pyhin paljastetaan ihmiselle. se on mahdollista ainoastaan sen niin kuin Jumalan kuoleman kautta. Me voidaan ymmärtää sen vasta niin kuin sen kautta, että kuinka totaalista syntiin lankeemus oli. Siis välirikko ihmisen ja pyhän Jumalan välillä. Ja kun Jumala kuolee syntisen puolesta, niin vasta silloin tämä Jumalan pyhyys avautuu uudestaan ihmiselle.
Ajattelin, että nämä on suuria teologisia ja tällaisia ymmärryksellisiä asioita, mutta sitten on käytännön tämmöinen ihan konkreettinen tässä tänä päivänä salattu Jumala. Kuinka ihminen voi kohdata tämän salatun Jumalan?
No, Raamattu kehottaa menemään vaikka rukouksessa Jumalan eteen ja lähestymään häntä Jeesuksen nimessä. Jeesus on se henkilö, josta Raamattu sanoo, että hänen nimessään voimme lähestyä Jumalaa. Että vaikka Jumala on salattu, niin Jeesuksen ja hänen ristintyönsä tähden voimme päästä hänen yhteyteensä ja lähestyä häntä.
No, rukous on nyt yksi. Sitten varmaan tulee Raamattu. Raamattu on todella laaja kirja, miten sieltä voi päästä asian ytimeen.
Joo, luterilaisuudessa on perinteisesti korostettu armon välineitä, eli Jumala lähestyy ihmistä, puhuu ihmiselle sanansa ja sakramenttien kautta. Eli Jumalan sana, Raamattu, on hänen puhettaan meille ja se on elävä sana. Kun mä luen esimerkiksi Raamattua samaa kohtaa kerta toisessa jälkeen uudestaan, niin olen huomannut, että se puhuu aina vähän eri tavalla riippuen siitä, että mikä mun tilanteeni sillä hetkellä on. Ja jotenkin on huomannut, että Jumala todella elävästi puhuu Raamatun sanan kautta. Ja samalla tavalla sitten Jumala konkreettisesti puhuu meille kasteen ja ehtoollisen kautta. Siinä Jumala kohtaa meidät. Hänen kasvonsa paljastuu minulle kasteessa ja ehtoollisessa. Ne on Jumalan armovälineitä, joten kautta hän välittää meille omaa pyhyyttää ja vuodattaa sitä meihin.
Tämä meidän aiheemme, joka puhuu siis Jumalan kolminaisuudesta ja salatusta Jumalasta, liittyy myöskin lähetystehtävään, joka on päivän tekstin perusta. Jumala on kiinnostunut koko maailmasta salattuna Jumalana, maailman luojana. Hän on koko maailman luoja. Kristillinen uskohan lähtee tästä luovuttamattomasta lähtökohdasta, että Jumala on maailmamme ja jokaisen ihmisen luoja. Ja sitten se, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen, koskettaa myöskin koko maailmaa. Ja ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus antoi lähetyskäskyn, jossa hän kehotti viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja tässäkin toistuu tuo sama, mistä Markus äsken kertoi, että siihen lähetystehtävään kuuluu sekä sanan opetus että sakramentit, josta mainitaan kaste. Mielestäni on hyvä Pyhän Hengen johdatusta se, että lähetystehtävä on ikään kuin tiivistetty, tämä Jumalan meillä antama tehtävä tällaiseen lyhyen toimeksiantoon, koska kristillisen kirkon historian aikana, ellei olisi näin tehty, niin se tehtävä hämärtyy ja se lähtee jotenkin perusteeltaan, mutta aina kun palataan tähän ytimeen, niin se elävästi jää mieliimme ja meitä sytyttää olemaan tässä Jumalan suuressa lähetystehtävässä mukana.
Kiitos Juhani ja kiitos Markus tästä keskustelusta, eli Juhani Koivisto ja Markus Korri. Kiitos teille keskustelusta ja nyt me kaikki käännymme Anssi Savonen sinun puoleen ja odotamme, mitä sinä tämän kaiken kuulemasi ja opettamasi jälkeen haluat meille kertoa.
Joo, kiitos Markukselle ja Juhanille tosi hienoista ajatuksista tämän aiheen äärellä. Juhani toi tämän ajatuksen siitä, että miksi Jumala monesti niin kuin ilmaisee itsensä kärsimyksen ja vaikeiden asioiden kautta, miksei menestyksen kautta. Ja varmasti Jumala tekee molempaa, eli puhutaan Jumalan oikean ja vasemman käden työstä. Kaikki semmoinen hyvä ja mielekäs, mitä näemme elämässämme ja tässä maailmassa, on sitä Jumalan oikean käden työtä, jolla hän osoittaa niin kuin hyvyytensä ja pyhyytensä ja järkensä, mikä hänellä on. Mutta sitten maailmassa on hyvin paljon ja meidän ihmisten elämässä on hyvin paljon sitä semmoista ei niin mielekästä, ei niin järkevältä näyttävää kärsimystä ja vaikeeta, tosi pimeältäkin näyttäviä asioita. Ja niissä, niiden keskellä Jumala tekee niin sanotusti vasemman kätensä työtä. Mutta molemmat, Jumalan molempien käsien työ on yhtä lailla Jumalan työtä, yhtä täydellistä, yhtä oikeaa. Niin kuin hyvä jalkapalloilija osaa käyttää sekä oikeaa jalkansa että vasempaa jalkansa yhtä hyvin ja tehdä maaleja yhtä hienosti, vaikkakin eri lailla. Niin samalla lailla Jumala käyttää näitä kahta eri keinoa, menestyksen ja hyvän siunauksen tietä ja sitten tämän vaikean ja kipeän kautta kulkevaa tietä meidän ihmisten ja tämän maailman kuljettamisessa. Toisena nostona haluan palata tuohon, mistä Markus puhui, että saamme katsella Jumalaa Jeesuksessa. Kasvoista kasvoihin näemme, kun saamme Jeesuksen ihanuutta katsella ja evankeliumi, Raamatun sana meille osoittaa, kuka on Jeesus. Kun Jeesus tuli tähän maailmaan ihmisenä, hän tuli siinä muodossa, että me pystytään valitsemaan, että otetaanko me Jeesus vastaan vai emmekö me ota. Me voimme myöskin olla lukematta Raamatun sanaa, me voimme olla katsomatta Jeesusta. Mutta vielä kerran Jeesus tulee tähän maailmaan sillä tavalla kunniassaan, että joka ikinen ihminen, sekin joka ei koskaan halunnut Raamattua lukea, se joka koskaan ei halunnut Jeesuksesta mitään kuulla eikä ymmärtää Jumalan salaisuutta, niin hänkin joutuu kohtaamaan Jeesuksen ja notkistamaan polvensa, kumartumaan Jeesuksen edessä ja tunnustamaan, että tässä on Herra. Mutta on valtavan suurta armoa, että nyt tässä armoajassa, mitä elämme, meillä on mahdollisuus kohdata elävä, pyhä, salattu Jumala Raamatun sanan kautta.
Kiitos Anssi. Meitä siis opetti ja tässä juuri äänessä oli Anssi Savonen. Ja tänään tekniikassa Tomi Jurvanen. Tähän on käytävä päättämään tätä Raamattubuffet-ohjelmaa. Kiitos sinulle radion ääressä. Hienoa, kun olemme tänä kevätkautenakin viettäneet yhdessä aikaa. Raamattubuffet menee nytten kesätauolle ja jos Herra suo, palaamme syyskuun toinen päivä sitten takaisin ääneen. Mutta tässä välillä kesällä täällä Ryttylän pelloilla, missä tämä studio, missä ohjelmaa teemme, on. Vietetään Minä olen teidän kanssanne kansanlähetyksen kesäpäiviä 6-8. Heinäkuuta. Olet tervetullut kesäpäiville viettämään aikaa Jumalan sanan parissa ja tapaamaan toisia uskovia Jumalan lapsia. Kansanlähetyspäivät.fi on osoite. Ja tänään myös viimeistä kertaa sitten lähetyskeskuksen Jumalan palvelus videolähetyksenä avaimia.net internet-osoitteestamme. Tähän päättyy tämä Raamattubuffet. Ole siunattu. Anna Raamatun sanan asua keskelläsi koko kesän. Tutki ja vietä aikaa Jumalasi kanssa. Jatkamme, jos Herra suo, syyskuussa. Kuulemisiin.